Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Njemi së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Nga sot nis kthimi i organizuar i emigrantëve të paligjshëm kosovar. Shuma e borxhit të përgjithshëm të Kosovës ka arritur në afro 600 milion euro. Akuzata ashpra në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për konfliktin në Ukrainë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një zyrtar ushtarak i Ukrainës ka thënë se separatistët prorus kanë vazhduar të sulmojnë pozicionet e qeverisë duke shkelur kështu marrëveshjen për armpushim. Zëdhënësi i ushtrisë Anatoli Stelmak ka thënë se forcat rebele kanë sulmuar fshatrat pranë qytetit Debaltseve. Ai po ashtu ka thënë se separatistët kanë hedhur mortaja në tri zona pranë kryeqytetit të Donjeckut dhe kanë luftuar me forcat qeveritare për rreth 30 minuta pranë qytetit Mariupol. Marrëveshja për armpushim me 12 shkurtit e ndërmjetësuar nga Franca dhe Gjermania u kërkon të dyja palëve që të ndalojnë sulmet dhe të tërheqin armët të rënda nga vija e frontit. Militantët e shtetit islamik kanë rëmbyer dhjetra sirian të krishterë nga fshatrat në veri lindje të Sirisë. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njerëzit me seli në Londër ka bërë të ditur se së paku 90 burra, gra dhe fëmijë janë rëmbyer gjatë bastisjeve në disa fshatra pranë qytetit Tall Tamer. Raportohet se disa asirian kanë arritur të largohen dhe të mbërrin në qytetin Hasake, i cili kontrollohet nga kurdët. Militantët e shtetit islamik kanë marrë nën kontroll pjesë të mëdha në veri të Sirisë dhe perëndim të Irakut, qysh nga vera e kaluar. Presidenti i Francës François Hollande ka paraqitur disa propozime për forcimin e ligjeve ndaj krimeve antisemitike dhe raciste. Duke folur në një darkë të një grupi hebrej në Paris, Hollande ka thënë se hebrejt janë të mirëpritur dhe të sigurt në Francë. Ai po ashtu ka theksuar se muslimanët janë duke u sulmuar gjithnjë e më shumë. Propozimet e tij vijnë pas sulmeve të militantëve islamik muajin e kaluar në Paris, të cilat kanë vrarë 17 persona, në mesin e tyre disa hebrejt. Duke ju adresuar darkës të hënën në mbrëmje, Holland ka thënë se do sanksione më të shpejta dhe më efektive kundër gjuhës së urrejtjes. Greqia ka dorëzuar listën e reformave të kërkuar nga liderët e eurozonës si kusht për zgjatjen e paketës së ndihmës. Masat përfshin plane për luftimin e evazionit fiskal dhe trajtimin e kontrabandës me karburante dhe duhan. Lista duhet të miratohet nga kreditorët ndërkombëtar sot në mënyrë që të sigurohet zgjatja 4 mujore e kredisë. Greqia ka avënuar paraqitjen e reformave për 24 orë pasi fillimisht është rënë dakord për dorëzimin e propozimeve të saj të hënën. Kampionati botror i futbollit në Katar më 2022 duhet të mbahet në nëntor ose dhjetor, ka rekomanduar një task force e FIFA-s. Zyrtarët kryesor të futbollit janë takuar në Doha për të diskutuar alternativat, pasi zhvillimi i kampionatit në verë mund të rrezikojë shëndetin e lojtarëve dhe tifozëve. Temperatura gjatë verës në Katar mund të arrijë në 40 gradë Celsius, ndërsa në nëntor dhe dhjetor bien në rreth 20. Rekomandimi i sotëm pritet të ratifikohet nga Komiteti Ekzekutiv i FIFA-s në Zürich më 19 dhe 20 mars. Shefi i task force-s, Sheiku Salman bin Ibrahim Al Khalifa, po ashtu ka rekomanduar që turneu i vitit 2022 të shkurtohet për disa ditë, por nuk ka plane për të reduktuar madhësinë e turneut nga 32 ekipe dhe 64 ndeshje. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Autoritetet në Prishtinë kanë konfirmuar se sot do të kthehen 80 qytetarë të Republikës së Kosovës nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Është bërë ditur po ashtu se edhe me datën 26 shkurt do të ketë një fluks të kthimit të emigrantëve nga Belgjika. Zyrtarët në Ministrinë e Punëve të Brendshme kanë thënë se personat që do të kthehen nuk do të përfitojnë nga programi i riintegrimit. Dëgjojmë në vazhdim Arton Konushevcin.
Ministria e Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se të martën do të kthehen 80 qytetarë të Republikës së Kosovës nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Zyrtari për median e Ministrinë e Punëve të Brendshme, Behar Haziraj, tha se personat që do të kthehen nuk do të përfitojnë nga programi i riintegrimit.
Këta persona nuk përfitojnë nga programi i riintegrimit, pasi në këtë program mund të përfitojnë personat e readmetuar, të cilët e kanë lëshuar Republikën e Kosovës para datës 28 korrik 2010, e të cilët i plotësojnë kriteret e përfitimit të përcaktuar me rregulloren për riintegrimin e personave të readmetuar dhe menaxhimin e programit të riintegrimit.
Megjithatë, në Ministrinë e Punëve të Brendshme pohojnë se janë disa skemat të ndryshme urgjente që mund të përfitojnë të gjithë të riadhësuarit, pritja dhe informimin në momentin e arritjes, ndihma mjekësore në momentin e arritjes në rast nevoje, transporti në pikat e kalimit kufitar deri në komunën e origjinës, nëse nuk ka mundësi të tjera transporti, aftësim profesional dhe ndërmjetësim në punësim. Është bërë ditur po ashtu se me datën 26 shkurt do të ketë një fluks të emigrantëve që do të kthehen nga Belgjika. Ramadan Irazi, zëvendës ministri i Integrimit Evropian, thotë se tashmë është e qartë se të gjitha vendet e Bashkimit Evropian siç janë deklaruar nuk do të japin azil për shqiptarët nga Kosova dhe rrjedhimisht fluksi i të kthyerve nuk do të ndale tash tutje.
Të gjithë qytetarët që aktualisht janë në pritje të azilit ose kanë kërkuar azil do të kthehen sepse nuk do të ketë asil për qytetarët e Kosovës. Do të përshtypja jo nështë që është më shumë çështje kohë se sa nëse do të kthehen apo jo, sa do që të kushtet socioekonomike jenë duke shtyrë qytetarët dhe është e vërtet se kemi vështirësi në këtë drejtim, sfida serioze, pra fatkeqësisht zgjidhja nuk është azili.
Migrimi i paligjshëm i qytetarëve të Kosovës ka ndikuar negativisht në imazhin e vendit, në uljen e moralit të qytetarëve brenda Kosovës dhe në vonesat e mundshme në procesin e liberalizimit të vizave, deklaron Ilazi. Megjithatë, ai thotë se autoritetet në Kosovë do të mundohen të ndihmojnë procesin e riintegrimit.
Ne shpresojmë që institucionet e Kosovës do të jenë në gjendje që të ndihmojnë dhe të lehtësojnë për shumë familje procesin e riintegrimit pastaj, sepse kuptojmë që shumë prej tyre kanë shitur nga pasuria për financuar këtë udhëtim. Gjithashtu dëshiroj të theksoj edhe një aspekt të kësaj, që njëri prej kriterëve në udhëfyesin për liberalizimin e vizave ka qenë reduktimi i numrit të azil kërkuesve nga Kosova.
Që nga dhjetori vitet e kaluar, numri i qytetarëve të Kosovës që kanë marrë rrugën e migrimit të paligjshëm për në vendet e Bashkimit Evropian është shtuar dukshëm. Autoritetet në Prishtinë deklarojnë se nuk kanë të dhënat e sakta, por flitet për mirat e tillë që ja kanë mësyr kryesisht Gjermanisë dhe Austrisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina.